Kerkuk hala nakokya dinê bera tev şoreşên Kurdî û desthilatdarên Bexdayê. Taniha jî bajarê Kerkukê weku pirsgirêkek aloz helawîstî dinê bera Herêma Kurdistanê û hikûmeta Iraqa Federal de maya û bê çareseriye. Piştî rihandina rejima Baez di sala 2003-an de aliyên siyasiyên Kurdî û digel aliyên siyasiyên Iraqê ji Şîa û Sunne li Bexdayê rêketin ku madeyek taybet dinêv destûra herdemiya Iraqê de bihê ku taybet be bi çareseriya Kerkûkê û tevaya navçeyên erebandiyên Herêma Kurdistanê. Ew made bi binavê madeya 140 ye, lê taniha ew made weku pêwîst nehatiye cêbecêkirin û pirsgirêka Kerkûkê û navçeyên erebandî jî her wek xwe bê çareyî û helawîstî maye. Lê niha û di van roja da Wezareta Hundiriya Hikûmeta Iraqa Federal biryarek derxistiya tê de hatiye ku Tevaya koçberên Iraqê ku ji ber rewşa alozî û ewlehiyê koçbar bûne dikarin li her cihê ku niha akincî bûne nasnameyên xwe şaristanî veguhazin bû wan ciha. Ew biryara Wezareta Hundiriya Hikûmeta Iraqê bûye sedema dilgiraniya desthilatdarên Kurdî li bajarê Kerkûkê ku bi dîtina wan dêbîte sedema pêtir erebandina bajarê Kerkûkê û hin navçeyên din ji ber ku rêjeyek mezin ji awarên ereban ji wan navçeyên ku ewlehiya wê têk çûye koçbar bûne ji bo bajarê Kerkûkê û navçeyên Kurda li derdorên wê. Sputnik Kurdistan sebarê vê mijarê çend pirsyarek arasteyê Kamil Salehî qaymqaymê navendê bajarê Kerkûkê kirin û di bersiv da Kamil Salehî nerîna xwe li hember metirsiya wê biryara Wezareta Hundiriya Hikûmeta Iraqê anî ziman û ragihandi.
Bale, êma bêguman diyara madî 140 Kerkûk li jêr ehkamî madî 140 ye. Madî 140 jî her sê birgekêkiya ye asayîkirine we amar rapirsî ke emaneş yekser peywendî rastexwey bi danîştwan û jimarey danîştwanî şarî Kerkûkê ye ke ema çarenûsî Kerkûkek li akateve bûye ta em madeya li jêr cebecêkirin dabe pêwîst e hîç gorankariyekî demografî li şarî Kerkûk nekirêt. Bi'eksê êma êsta li xwenarî asayîkirineweyên pêwîst e ew kurdane kerkukani kerkukani kawa hata isene grawna to bgarena kerkuk boy deng la satar nusi sharake yan bidan am biryara ka dengoy dersuka am birya am nusra wa hatwa la wazarati nawqi iraqwa ina sardani bary barati ragaznama wa kasayat bari kasayati mankir dewe la gal bary bary bari aw bary baratiya kobina wa wa بلین دقی نسرا و کمان خوینده و یعنی من اما اوی که علی هر کسی که 5 سال لشون یک بوی هیا باری کسی تی بگوازی تو با او شهره و هر کارمند یک 3 سال خدمتی هبه لو شهره به همان شیوه اتوانه و که هاتو تصر ماده 130 تنها او کسانی که و معاملاتی نقل نفوس یعن کردوه اوان اگریتو که شمل اوان نگریتوه اما نش به گمان اوانه که لکاتی خوی 20 میلیون یان قرب ورد تو تو و گراون تو شینه کان خویان است اوانه ناتوان بدرینه بو شاری کرکو بلا موایتر با لگانو ایما هم کسی گدری تو به گمان اما مترسی هيا مترسی کی او یزاره جاره لسر ماده 140 که تو اعمار د پیشا و را قصید ل پیشا مثلا دنگ دان د پیشا و سار لو سیکرکو اما با تاکید کارکات سر مسئله دنگدان و مسئله چاره نوسی کرد.
بله، وکو اداره کرکوکی حکومت هندری کرکوکی هولک دد دایک جبوی که ریل هم بروی بریاره حکومت عراقی بگرن کول بتایبه لکرکوکی نهیجی بجکرن جبرکو کرکوکی روشک تایبت هیا و هنه که هستیاره دنیف عراقی ده.
بله، اما هر دوینی دو برای زمان را گیند که هیچ جراعت اگنکا تا رای جنابی پارزگارو انجمنی پارزگای کرکوک ورگری و او بالینی دا لم دو روجا سردانی او فیناناکا هر سردانی جنابی پارزگار جبه بکا سرداری انجمنی پارزگاش بکا و دا اما وکو تیبی خوشمان به نسرای فرمی امرو دا آمان کردوا اما برگی هشت اوی بگردره من دا او بکریه ام برگی بکریه تا او نوچانی مادی سل شمل ناکاتو لم نسراوی کواهاتوا اما دا آمان لکدوا بلام دبره وی بریاره که نصره وقت تازه هات وکه بغداد درسوه اللي 28 شهر درسوه تاجيشتو فيره معناه دو روز سي روز كده درسوه بويا حتى يستنى بوتا هالويسك بلان بك بيغمان هالويس اداري كركو رد كدنوي او نسراوي
بلي كيكي كامل وك خويا ياكو روشا او لهيه بالجبر هاتنا داعش للتفا عراقي بتايبات لنافتين عربين سنة تيكتشوى وبويا سدماوي كي كوريجيك مزن جي عربين سنة كوجباري نافتين دن بتایبن نافچین هری ماکوسانی و کرکوکی ببن. هل بعد لکرکوکی جی رجک مزن جا آوران هی. بدیتنا و هاتنا و رجا مزن جی کوچبرین عرب و کرکوکی درخستنا و بریاریان های حکومت عراق. مترسیک هر جارک دن لسر کرکوکی و نافچین دن ین در دورن وی کو سر جنو پروسا عرباندن دست بی بکه.
بله به گمان لبروی رجع و رکان زور استاد استاد بپی برای وراثی کوچ کوچ بر 105000 خزان ل کرکوک هیا و من اوش با برستان و با جوگرانی فرزی رادیو کتان رادیو روسیا راگینم که خلق چی زور براسی لشارکانی تروا ایوی خوی ل کرکوک مشتجیب که بطای بطی ل دیالا و ل صلاح الدین و ل موصل وإما لقائم قاميت تقريبا آجاماً لو معاملاتنا كفهمش يويك يعني ويبين وبتأكيد إيش أوانا أقدر رجعت لبدري كار أكن سر مادي سوتشل وشارنوسي شاركة بلى أما باي أو مترسي خوي هي بتندى ما أو رجع ما نتائج تقول وديارة حكومة بغداد لم ريانة وأيه بهرش يويك ده أمانة ليرد من نوا و نفس كانشان نقل كان بوشينانا بلاي تريشوا براسي بوني اواريت وازور عند خزان النوشاري كركو بتاكيد تاثير كارغري لتر مثل خدمه گزاري هي فكره بها هي لتر او هي بلين كري خانو زور جران بوا هلي كار كمل النوشاري كركو منافسه لتري كار دروستبي تر كارغري لتر دانشتان شركه
بلاي كك كامل روج بجشتيل عراقي تيك شو گلك خلق جنافچن خو كوچ بار بوينه کرکوک جی بشک ج عراقی و متهن جار مترسیان ایرشن داعش لسر هبونو بری چند روزان جارک دن ترستن داعش لباشور روش آوای کرکوک ایرشک دن کرسر سنگرین هزا پیش مرگه گلو کرد لنافچین دن کجبر بوینه بو ناف کرکوک یان جی جی کرکوک جی مترسیا ایرشن داعش مالو جهن خو بجه هیلاینه و کجبر بوینه بو نافچین دن بونمونه بو نافچین هری ما کوستانی
خو یستا او شنانی کوا بلین هر شی دوای ککراوا تقریبا ام دیانا گوندکان یان هم گوندی عرب مشینن و بر دوام بل خلچ او دبرا هی حاتو تناو کرکوکوا ک کوتو تبر هر شکان اما یستا یان امانی پیشوتر بله خالصی چو آهی که از هاتو تناآو شریک کرد کو آوارد بود.
بله کرد نوانه.
عرب و کردیشه. نخیر باور جهانیه بله که لواکی داعش لبروی داعش نیتوانی به تناآو کرد کو کوا.
بله.
که هرششی کردو لسرتای توزیق لکردو بیزیک بود. بله مرزو پیش مرگلیان هات ندرسو بر تزرانوا و دور خرانوا. بوی کارگری چو آهی لسر دانشجویانی شریک کرد کو نبود. و هیچ آواریی چی با کمال شریک کرد کو کل شارکانی ترکیه نبود.
بله که کامل. برای نهاد دنگو اوی که هبو و هند سازین راجعاندن باسی وی که کردن کو هند آلین شیعی بریا حکومت عراقی هول دادن وان نافچین کو جدست ترورستن داعش رزگار دکن و برای نهاد نافچین عربین سنبون شیعیان تعداد کنجی بکن. گلو اگ او بریارا نهایا وزارت هندری عراقی طبعک ریک سیاسی هل دگره کو دریجه پدر وان هولابه. جبوی کو لنافچین کرکو که جی رجه عربین سنه شیعه پیتر تر بکن جی کردان هر دی چارچوبه وان هولین کو او دادن جبوی گوهرتنا طبوغرافی هن نافچین لعراقی
خوی بلیگ دانوی اما ایستا زوربی زوری او آوارنی کوا لیرن اگر چی اوانی پیش علکه کو بون ای زمانی صدام حسین زوریان شیعه بون دلام اما ایستا بم دوائیه که آواری کرکو بونه زوریان سنن سنی که بشیوی که زور سنیه انجا بویا بلی رنگ اما بیره که سیاسی لو بارشی لی اکرابه کار هیت نبه بلی رجعی عرب لی کرکوک که زیاد بکن بطای بطی خوشتان زانن دنگوی سر بخوی کردستان هیا و دنگوی اوه هیا که کرکوک بکره تو سر هرینی کردستان و همشتان رنگ همی لی یعنی موزیک به لو چارچی وانه
گلک سپاس برس کامل سالهی قایم قایم ناون دا باجاره کرکو که جبو وان شروع ویان
سپاس و ایوی برزیش بو همو جگران تان لروسیا
هر وها گوداران گلک سپاس بو گوداری هواجی تاکو هفدید نکدی خاطره و هنجی بمینن شاد